Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์ร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจเท็กซัสเร่งหาความกระจ่างเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงใช้เวลาร่วมชั่วโมงก่อนจะจัดการมือปืนยิงกราดเรามีอัปเดตสถานการณ์รัสเซียและยูเครนในวันนี้เช่นกันนะครับรวมทั้งในช่วงข่าวเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจอเมริกันหดตัว 1.5% ในไตรมาสแรกของปีและอีลอนมัสก์โดนฟ้องโดยกลุ่มนักลงทุนข้อหาปกปิดการทยอยซื้อหุ้น Twitter ช่วงส่วนเสริมข่าวนะครับส่องห้าผลกระทบของอากาศร้อนต่อคุณภาพชีวิตและการเงินของประชาชนรวมทั้งเสียงร้องของลิงชิมพันซีคือภาษาที่ซับซ้อนเรามีรายละเอียดเรื่องนี้และก่อนจบรายการนะครับประธานาธิบดีไบเดนเตรียมต้อนรับวง BTS ถกประเด็นเพชรต่างอย่างต่างครับครับคุณทรงพจน์ข่าวที่ยังเป็นเรื่องสะเทือนใจ
ครับ
คนทั่วสหรัฐแล้วก็ส่วนอื่นของโลกด้วยนะฮะ
ครับ
ก็คือเหตุการณ์ยิงกราดที่รัฐเท็กซัสใช่ไหมครับวันนี้คุณทรงพจน์มีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ
ครับคุณรัฐพลก็ตอนนี้เนี่ยมีรายละเอียดต่างๆมีประเด็นต่างๆที่เริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับแง่มุมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ยิงกราดที่ถือว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับโดยวันนี้ก็มีภาพคลิปวิดีโอนะฮะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากมายนะครับแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนประถมที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งเข้าไปจัดการกับมือปืนที่ว่ากันว่าเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียนชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนแห่งนี้อยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในโรงเรียนนะครับรายงานข่าวบอกว่าคลิปวิดีโอที่ปรากฏขึ้นนะฮะผนวกกับรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาในเหตุการณ์ที่ทางการเปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นว่าอาจจะเป็นเวลาร่วมชั่วโมงนะครับคุณรัฐพลที่ซาวาดอร์รามอสบุกเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนร็อบเอลิเมนทารีสคูลในเมืองยูวาลดีและยิงนักเรียน19คนคุณครูอีก2คนเสียชีวิตนะครับเป็นชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกฝนเพื่อจัดการกับสถานการณ์จะสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ยิงสังหารมือปืนวัย18ปีผู้นี้นะครับคริสโอลิวาเลสโฆษกของกรมความปลอดภัยสาธารณะเท็กซัสนะครับกล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้กำลังพยายามยืนยันรายละเอียดของเงื่อนเวลาของการเกิดเหตุแบบนาทีต่อนาทีตั้งแต่ช่วงที่รามอสซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียนจนถึงช่วงที่เจ้าหน้าที่บุกไปในโรงเรียนสำเร็จแล้วก็ยิงสังหารเขานะครับโดยในช่วงที่โกรธเกิดเหตุซึ่งจบลงด้วยการที่ทีมตำรวจตระเวนชายแดนสหรัฐบุกเข้าไปในห้องเรียนที่เกิดเหตุและยิงสังหารมือปืนนั้นพยานบางคนบอกกับ AP นะครับบอกว่าผู้ที่เฝ้ารออยู่ภายนอกซึ่งรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยแสดงอาการหวั่นวิตกสิ้นหวังเฝ้าร้องขอให้ตำรวจบุกเข้าไปข้างในสักทีนะครับแล้วก็มีวิดีโอที่แสดงให้เห็นนะครับว่าผู้ปกครองหลายคนพยายามฝ่าแนวเทปสีเหลืองที่กั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะเข้าไปข้างในพร้อมทั้งตะโกนไล่เจ้าหน้าที่ให้บุกเข้าไปในอาคารเรียนเพื่อช่วยเหลือบุตรหลานของตนด้วยนะฮะคลิปวิดีโออีกชิ้นหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนพยายามดึงผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนไม่ให้บุกเข้าไปเองนะครับมีการการใส่กุญแจมือผู้ใหญ่บางคนด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้บุกเข้าไปภายในโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือบุตรหลานของพวกเขานอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรายหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้บอกว่าตำรวจตระเวนชายแดนที่บุกเข้าไปในอาคารเรียนมีปัญหาไม่สามารถเปิดประตูห้องเรียนที่เกิดเหตุได้จนต้องขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาช่วยเปิดประตูด้วยนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ FBI กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะช่วยในการสืบสวนเรื่องนี้ครับคุณรัฐพล
ครับเราคงจะมีรายละเอียดมารายงานเพิ่มเติมนะครับจากเหตุการณ์กราดยิงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอเมริกาครั้งนี้นะครับตอนนี้เราจะไปดูอัปเดตนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนกันบ้างนะครับนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟนะครับได้ร้องขอต่อผู้ร่วมเข้าประชุม World Economic Forum หรือว่า WEF ที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ให้เดินหน้าสนับสนุนการต่อสู้รับมือกับกองทัพรัสเซียและยืนยันว่ายูเครนนั้นคือกุญแจแห่งเสรีภาพโลกนะครับ วิทาลีคริสโกนายกรัฐมนตรีของกรุงเคียฟกล่าวในวันพฤหัสบดีด้วยว่ายูเครนนั้นเป็นประเทศที่มีสันติสุขและไม่เคยมีท่าทีรุกรานผู้ใดขณะที่ชาวยูเครนนั้นต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยุโรปโดยให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเสรีภาพสื่อและมาตรฐานชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยเป็นลำดับต้นๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนายกเทศมนตรีผู้นี้ยังได้ขอบคุณทุกฝ่ายนะที่ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็อาวุธต่อยูเครนรวมทั้งเรื่องของการรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชฟส์ของเยอรมนีคือผู้ที่ขึ้นกล่าวปราศรัยบนเวที WEF ในวันพฤหัสบดีเช่นกันโดยบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นต้องไม่ได้รับชัยชนะในสงครามและนายกรัฐมนตรีโชฟได้กล่าวด้วยว่าตนนั้นมั่นใจว่าจะไม่มีทางชนะได้ด้วยนะครับเขาได้บอกนะครับว่าปูตินนั้นไม่น่าจะจริงจังในการร่วมเจรจากับยูเครนหากผู้นำรัสเซียยอมรับว่ามอสโกจะไม่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นตอกย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนยูเครนโดยโลกตะวันตกอย่างยิ่งนะครับและเมื่อค่ำวันพุธนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นประกาศปฏิเสธแนวความคิดที่แนะให้ยูเครนยอมยกพื้นที่บางส่วนให้กับรัสเซียไปนะครับเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าผู้ที่เสนอความคิดเช่นนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อผู้คนนับล้านที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาณาเขตที่ว่าเพียงเพื่อให้ได้แลกมาซึ่งภาพลวงตาของสันติภาพเท่านั้นนะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับข่าวที่มาจากภูมิภาคเอเชียก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะอันนี้สืบเนื่องนะฮะมาจากการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับล่าสุดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคุณทรงพจน์แอนโทนีบลิงเคนประกาศนโยบายสำคัญว่าด้วยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอเมริกันเพื่อที่จะเอาชนะจีนในการแข่งขันช่วง10ปีข้างหน้าแต่ก็ยืนยันครับว่าจะพยายามไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี้น่าสนใจมากรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณทรงพจน์
ครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบริงเคนก็ได้ประกาศนโยบายสำคัญนะครับว่าด้วยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐในการเอาชนะจีนในการแข่งขันในช่วง10ปีข้างหน้าด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรเพื่อเสริมความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทานควบคู่ไปกับการป้องกันวิกฤตต่างๆนะครับรัฐมนตรีบริงเคนนะครับกล่าวที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันนะครับบอกว่าสหรัฐไม่ได้พยายามที่จะแตกแยกจีนในด้านเศรษฐกิจและการค้าหมายความว่าสหรัฐเนี่ยจะพยายามไม่ทำให้เศรษฐกิจจีนต้องแตกแยกออกจากเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็สหรัฐจะปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงพร้อมไปกับการทำให้ทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันได้ก็คือเป็นคู่แข่งกันแต่ไม่ได้แตกแยกกันทั้งสองฝ่ายยังจะต้องอยู่ร่วมกันภายในเศรษฐกิจโลกอันนั้นเป็นคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศบริงเคนนะครับยังบอกด้วยว่าตอนนี้การแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ใช่สงครามเย็นยุคใหม่นะครับแล้วก็ไม่ใช่การแบ่งแยกโลกออกเป็นสองขั้วที่มีแนวคิดแตกต่างกันแต่เป็นการค้ำจุนและฟื้นฟูระเบียบโลกเพื่อปกป้องหลักการสำคัญเอาไว้และยังบอกด้วยว่าสหรัฐยินดีทำการค้าและการลงทุนกับจีนตราบเท่าที่มีความโปร่งใสความยุติธรรมและความมั่นคงปลอดภัยครับ
มีคำถามครับคุณสงพจน์ว่าหัวข้อหรือว่าธีมหลักในคำกล่าวของรัฐมนตรีบริงเคนครั้งนี้นี่คืออะไรครับ
มี3หัวข้อหลักๆนะครับคุณรัฐพลก็คือการลงทุนการเข้าร่วมและการแข่งขันซึ่งผมจะพูดถึงแต่ละหัวข้อนะครับโดยรัฐมนตรีบริงเคนบอกว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในการลงทุนนี่ก็คือการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองแล้วก็ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันกับชาติพันธมิตรนะฮะก็คือการเข้าร่วมนั่นเองเพื่อแข่งขันกับจีนในทุกด้านแน่นอนจีนยังเป็นคู่แข่งสำคัญของสหรัฐนะครับโดยในส่วนของการลงทุนนั้นทำเนียบขาวชี้แจงนะครับว่าสหรัฐได้ผ่านกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั่วประเทศไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาเพิ่มการจ้างงานลดแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อและเพิ่มความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐนั่นก็คือการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นการลงทุนเพื่อการแข่งขันเพิ่มศักยภาพของสหรัฐนั่นเองนะครับ ในส่วนของการเข้าร่วมก็คือการทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรและประเทศคู่ค้าเพื่อรักษาและยกระเบียบกฎระเบียบระหว่างประเทศนะครับส่วนการแข่งขันก็แน่นอนเป็นการแข่งขันเพื่อที่ทำให้สหรัฐเนี่ยก้าวหน้าแซงจีนนะครับในด้านของเศรษฐกิจโดยที่บทวิเคราะห์ชิ้นใหม่ของ Bloomberg Economics เมื่อเร็วๆนี้คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้อาจขยายตัวในระดับเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเศรษฐกิจจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1976หรือ46ปีที่แล้วครับ
ครับน่าสนใจครับเห็นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการค้าประเด็นร้อนๆที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกอย่างไต้หวันเนี่ย
ครับ
ถูกหยิบยกขึ้นมาแต่แม้ประเด็นนี้
แต่ครับวันนี้มีการพูดถึงเรื่องไต้หวันด้วยแล้วก็แต่ไปถึงเรื่องของรัสเซียด้วยนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนบอกว่าแม้ตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดสงครามในยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียแต่ว่าจีนยังคงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะความท้าทายที่มีต่อไต้หวันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐด้วยในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันรัฐมนตรีบลิงเคนเน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันนะครับที่จะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวไว้ระหว่างการเยือนเอเชียนะครับบอกว่าสหรัฐจะแทรกแซงทางทหารเพื่อปกป้องไต้หวันหากจีนใช้กำลังรุกรานแต่ต่อมาครับคุณรัฐพลผู้นำสหรัฐก็ได้ยืนยันเช่นกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ของสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับไต้หวันนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้นโยบายเดิมต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าสหรัฐได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับจีนขึ้นมาใหม่ตามที่ประธานาธิบดีไบเดนเสนอไว้นะครับเพื่อลดการตีความผิดๆในการสื่อสารระหว่าง2ประเทศและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีแผนจัดการประชุมระดับผู้นำระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่อย่างใดครับ
น่าสนใจว่าประเด็นต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะรักษาดุลของความคลุมเครือกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โจไบเดนพูดที่ญี่ปุ่นที่บอกว่าสหรัฐนั้นจะเข้าแทรกแซงทางทหารถ้าไต้หวันเนี่ยถูกลุกรานแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับกลับมาเรื่องของว่าจะเดินตามนโยบายเดิมซึ่งเสาอันหนึ่งนะฮะแก่นอันหนึ่งของการมีนโยบายกับจีนโดยสหรัฐก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างนะฮะฟังบลิงเคนพูดแล้วเรื่องนี้
คือบริงเคนเนี่ยตอนแรกมีกำหนดถึงที่จะพูดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนนะครับเรื่องของการสังหารล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงแต่ว่าในครั้งนี้แตะเพียงนิดหน่อยเพราะว่าเวลาไม่มากนะครับโดยรัฐมนตรีบริงเคนได้กล่าวถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนพูดถึงได้ยืนยันนะครับว่าสถานะของจีนตั้งแต่ยุคของไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนที่ระบุว่านโยบายของจีนต่อชาวอุยกูร์นั้นเข้าข่ายการสังหารล้างเผ่าพันธุ์รัฐมนตรีบลิงเคนก็ยังยืนยันสถานะเดิมของจีนในจุดนี้นะครับอันนี้นะฮะมีข้อมูลลับอย่างหนึ่งคุณรัตพลที่เพิ่งออกมานะครับสำนักข่าว BBC บอกว่ามีการเปิดเผยแฟ้มตำรวจมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นข้อมูลการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตำรวจในซินเจียงแล้วก็มีการเปิดเผยภาพถ่ายหลายพันรูปนะครับเอกสารจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนมุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงเนื่องจากเชื้อชาติและศาสนาของพวกเขาครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพลครับเอาละครับยังมีหัวข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่นะครับพักสักครู่เดียวครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นที่นครนิวยอร์กดีดทั้ง3ดัชนีหลักเลยนะครับดาวโจนส์บวก 516.91 จุดปิดที่ 32,637.19 S&P บวก 79.11 จุดปิดที่ 4,057.84 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 305.91 จุดปิดที่ 1,170.65 จุดนะครับข่าวเรื่องเศรษฐกิจอเมริกันทุกคนจับตามองว่าจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงไตรมาสแรกนะพร้อมทั้งปัญหาของเงินเฟ้อคุณสมพศรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงนะครับคุณรัตพลในช่วง3เดือนแรกของปีนี้คือมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมนะครับแม้ว่าผู้บริโภคและภาคธุรกิจเนี่ยพยายามจับจ่ายกันอย่างคึกคักนะครับโดยหดตัวลง 1.5% นะครับ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการว่าจะหดตัว 1.4% ก็คือหดตัวมากกว่าที่คาดการไว้นะครับถือเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปีคศ2020ที่มีการหดตัวนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพราะการระบาดของโควิด-19 นะครับก่อนที่GDP ของสหรัฐจะพลิกกลับมาขยายตัวมากขึ้น 6.9% ในไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ว่านักวิเคราะห์ยังบอกนะครับว่าการหดตัวครั้งล่าสุดไม่ได้ส่งสัญญาณของการถดถอยทางเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับเนื่องจากเป็นเพราะ GDP ที่มีการช่องว่างทางการค้าที่ถ่างขึ้นนะครับก็คือเกิดในช่วงที่สหรัฐนำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกทำให้ GDP หายไปในส่วนนี้แต่จะคิดว่าจะดีดกลับมาในช่วงไตรมาสที่2ครับ
ครับก็ต้องรอดูนะครับว่าช่วง3เดือนก่อนที่จะจบสิ้นปีนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันทางเทคนิคก็คือเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวธุรกิจนะฮะเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นที่มาของเฮดไลน์หลายเฮดไลน์ในช่วงที่ผ่านมาคืออีลอนมัสก์นะครับล่าสุดนะครับอีลอนมัสก์นั้นถูกฟ้องโดยนักลงทุนจากการที่เขาทยอยซื้อหุ้นของบริษัท Twitter มากกว่า 5% แต่ว่าไม่เปิดเผยตามเวลาที่เหมาะสมนะครับรอยเตอร์รายงานนะครับว่ากลุ่มนักลงทุนของบริษัท Twitter เนี่ยอ้างว่าการกระทำของอีลอนมัสก์คือการบิดเบือนราคาหุ้นให้ต่ำกว่าจริงนะครับทั้งนี้อีลอนมัสก์นั้นประกาศขอซื้อกิจการของ Twitter ที่ราคาบริษัทรวม 44,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ซื้อหุ้นของบริษัทค่อยๆซื้อไปนะ 5% แล้วก็ขยับมาเป็น 9.2% เขาบอกว่าการไม่เปิดเผยให้ทันเวลาเนี่ยทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยสามารถประหยัดเงินไป156ล้านดอลลาร์ครับคุณหงพจน
์ครับผม
เอาละครับพูดถึงเรื่องเงินทองนะครับมาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่ต้องทำงานกลางแดดกลางแจ้งบ้างเพราะว่านักวิเคราะห์นะนักวิจัยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอากาศที่ร้อนนะฮะจากภาวะการเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเนี่ยทำให้กลุ่มคนอ่อนไหวเรื่องรายได้เนี่ยอยู่ในห่วงของห่วงแห่งความจนนะกับดักแห่งความจนนะมาติดตามรายงานเรื่องนี้นะฮะจากคุณจนินทร์ภักดีธรรมนะครับจากรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยาเชิญรับฟังครับ
ภูมิภาคเอเชียใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทำให้ประชากรที่มีรายได้ต่ำอยู่แล้วเผชิญความยากจนมากขึ้น VOA สรุปผลกระทบสำคัญจากอากาศร้อนได้5ประการดังนี้ค่ะเดือนมีนาคมและเมษายนเป็น2เดือนที่ร้อนที่สุดหรือเกือบจะร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของแถบเอเชียใต้ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้เสี่ยงขึ้น100เท่าที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะคนกลุ่มหลักที่จำเป็นต้องเผชิญกับผลกระทบข้างต้นของอากาศที่ร้อนเกินกว่าที่จะทำงานได้คือแรงงานครึ่งหนึ่งของแถบเอเชียใต้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะรับอาชีพทำงานกลางแจ้งเช่นเกษตรกรหรือคนงานก่อสร้างและการรับมือกับอากาศร้อนและความเสี่ยงต่อโรคลมแดดด้วยการให้คนงานเลิกงานเร็วขึ้นหมายถึงชั่วโมงงานและรายได้ที่ลดลงของคนงานค่ะองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ International Labour Organization ประเมินว่าภายในปี2030ชั่วโมงการทำงานจะเฉลี่ยลดลงเทียบเท่ากับการสูญเสียแรงงานที่ทำงานเต็มเวลาถึง80ล้านตำแหน่งเพราะอากาศที่ร้อนขึ้นทั่วโลกทางด้านทีแวกการ์ดนักเศรษฐศาสตร์แห่ง University of California San Diego และผู้ร่วมโครงการวิจัยของเขาพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของคนงานกลางแจ้งในประเทศอินโดนีเซียนั้นต่ำกว่าคนที่ทำงานในร่มถึง 8%เขากล่าวว่าการเพิ่มค่าจ้างไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคนเหล่านี้ดีขึ้นเพราะสาเหตุหลักไม่ได้มาจากความขี้เกียจแต่มาจากความร้อนที่เกินกว่าจะทำงานได้ค่ะนอกจากนี้ความร้อนยังทำให้คนงานในโรงงานผลิตสิ่งของได้ช้าลงด้วยแพทริกวีเรอร์นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารโลกกล่าวว่าคนส่วนใหญ่คิดว่างานด้านการผลิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในอาคารแต่จริงๆแล้วการทำงานในอาคารไม่ได้หมายความว่าคนงานจะได้รับความอึดอัดจากความร้อนเพราะไม่ได้หมายความว่าจะมีเครื่องปรับอากาศค่ะวีเรอร์ระบุในงานวิจัยว่าคนงานที่ได้รับการบาดเจ็บระหว่างการทำงานสูงขึ้นถึง 10% ในวันที่อากาศร้อนเมื่อเทียบกับวันที่อากาศเย็นสบายสาเหตุเกิดจากความเหนื่อยร้อนจากอากาศซึ่งกระทบต่อค่าแรงที่เสียไปในวันที่คนงานบาดเจ็บผลกระทบสำคัญลำดับสุดท้ายที่เกิดจากอากาศร้อนคือวงจรกับดักความยากจนให้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่นั้นโดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้มักทำงานอยู่ที่กลางแจ้งหรือภาคเกษตรกรรมความร้อนที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้พืชผลไม่งอกงามเหมือนเมื่อก่อนและทำให้รายได้ลดน้อยลงไป กากพบว่าลูกหลานของคนงานในชนบทเหล่านี้มักทำคะแนนด้านการคำนวณและอ่านได้ต่ำในปีที่มีอากาศร้อนซึ่งอาจเป็นเพราะครอบครัวของนักเรียนกลุ่มนี้มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถนำเงินมาใช้จ่ายค่าเล่าเรียนเสื้ออาหารหรือกระทั่งดูแลสุขภาพของพวกเขาได้ค่ะเขากล่าวเสริมว่าแม้โรงงานจะสามารถซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดเพื่อบรรเทาความร้อนให้แก่คนงานได้แต่นั้นก็หมายความว่างบซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่ดีกว่าหรือการจ้างคนงานที่เพิ่มขึ้นก็จะหมดไปด้วยเขากล่าวแต่ว่าทางออกอีกทางหนึ่งอาจมาจากสวัสดิการรัฐแต่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆทุกวันความต้องการสวัสดิการจากรัฐนั้นได้เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะประชากรที่มีรายได้ต่ำและกลางจึงเห็นได้ชัดว่าประเทศต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปจนินทร์ภักดีธรรมวีเวภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณจนินทร์ครับไปกันต่อที่เรื่องของการแจกจ่ายยาต้านไวรัสโควิดนะฮะในสหรัฐเห็นว่าจะมีการแจกจ่ายให้ศูนย์ตรวจทั่วประเทศเหรอครับคุณสงพจน์
ใช่ครับตอนนี้ทางรัฐบาลสหรัฐนะฮะเดินหน้าส่งยาต้านไวรัสนะครับแพ็กซโลวิดที่ใช้ในการรักษาอาการป่วยโควิด-19 ไปยังหน่วยทดสอบการติดเชื้อทั่วประเทศแล้วนะครับในขณะที่มีรายงานว่าอัตราการติดเชื้อจะลุกลามต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนที่ผู้คนกลับมาจากท่องเที่ยวกันเองนะฮะรายงานข่าวบอกนะครับคุณรัตพลว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น4เท่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมจากระดับ 25,000 คนต่อวันมาเป็นมากกว่า 150,000 คนต่อวันในขณะนี้นะครับ
ครับเอาละครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายละเอียดของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube ครับครับของสุดท้ายของรายการนะครับมาฟังเรื่องราวของสัตว์กันบ้างคุณสงพจน์เขาบอกว่าเสียงร้องของชิมแปนซีเนี่ยมีหลายระดับมากกว่าที่เราคิดแล้วก็แต่ระดับเนี่ยเหมือนก็มีโครงสร้างของไวยากรณ์ด้วยนะฮะมาติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์กันครับ
นักวิทยาศาสตร์ที่สำรวจต้นกำเนิดวิวัฒนาการของภาษาได้พบระบบการสื่อสารด้วยเสียงในหมู่ลิงชิมแปนซีป่าที่มีความซับซ้อนและมีโครงสร้างมากกว่าที่เคยทราบมาโดยระบุว่าชิมแปนซีมีการใช้เสียงร้องหลายสิบแบบรวมกันเป็นลำดับต่างๆหลายร้อยลำดับค่ะนักวิจัยได้บันทึกเสียงร้องมากกว่า 4,800 เสียงของชิมแปนซี3กลุ่มที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาอีแนชั่นแนลพาร์คของไอวอรี่โคสต์ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าเขตร้อนเก่าแก่ในแอฟริกาตะวันตกและเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิดอีกด้วยลิงชิมแปนซีและลิงโบโนโบเป็นสัตว์ที่มีกลไกทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะคะนอกจากนี้พวกมันยังเป็นลิงที่ฉลาดและเป็นมิตรสามารถใช้เครื่องมือต่างๆและยังสามารถเรียนรู้ภาษามือของมนุษย์ได้อีกด้วยทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ทราบมานานแล้วว่าชิมแปนซีสามารถใช้เสียงต่างๆได้มากมายในป่าแต่การศึกษาฉบับนี้ได้ศึกษาถึงการสื่อสารในสายพันธุ์อย่างละเอียดเซดริกจิราร์ดบัตโทสนักนิเวศวิทยาด้านพฤติกรรมจากหน่วยงานวิจัยของฝรั่งเศส CNRS Institute for Cognitive Scienceและเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communications Biology ในสัปดาห์นี้กล่าวว่าเสียงร้องของลิงไม่ใช่ภาษาแต่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนที่สุดที่อธิบายไว้ในหมู่สัตว์ที่มีความคล้ายกับมนุษย์ชนิดนี้ทั้งนี้เสียงร้องประเภทต่างๆของชิมแปนซีได้แก่เสียงฮึดฮัดไม่สบอารมณ์เสียงบูดเสียงเห่าเสียงหอนเสียงหอบเสียงร้องเสียงครวญครางเสียงหอบคำรามและการเอามือตบที่ริมฝีปากที่ไม่ใช่เสียงร้องและการเป่าปากนักวิจัยระบุว่าเสียงเหล่านี้ถูกใช้ใน390ลำดับที่แตกต่างกันค่ะลำดับเสียงที่ลิงชิมแปนซีเปล่งออกมานั้นดูจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และโครงสร้างแม้ว่าการศึกษานี้จะไม่ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายที่อาจเป็นไปได้ก็ตามจิราร์ดบัตโทสกล่าวอีกว่าการค้นพบที่สำคัญก็คือความสามารถของลิงชิมแปนซีในการสร้างลำดับเสียงที่มีโครงสร้างหลายๆลำดับและรวมลำดับเสียงเล็กๆเข้าไปอีกครั้งด้วยการส่งเสียง2ครั้งในลำดับเสียงที่ยาวขึ้นโดยเพิ่มเสียงร้องเข้าไปเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการแสดงให้เห็นหลักฐานของการสื่อสารที่มีโครงสร้างซึ่งอาจเป็นรากฐานของวิวัฒนาการไปสู่รูปแบบไวยากรณ์ในภาษาของมนุษย์เราทั้งนี้ไวยากรณ์ก็หมายถึงการจัดเรียงคำและวลีเพื่อสร้างประโยคที่เข้าใจได้ค่ะนักวิจัยต้องการที่จะเรียนรู้นะคะว่าลำดับเสียงต่างๆสื่อถึงความหมายที่กว้างขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ซับซ้อนของชิมแปนซีหรือไม่และพวกเขายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายที่น่าจะเป็นไปได้ของการเปล่งเสียงบางอย่างอีกด้วย จิรัตบัตโทสกล่าวเสริมว่าเราจำเป็นต้องสำรวจรายละเอียดบริบทของการเปล่งเสียงเหล่านี้เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเปล่งเสียงครั้งเดียวและเป็นลำดับหรือไม่จากนั้นก็ต้องทดลองเปิดเสียงเหล่านี้เพื่อดูว่าความหมายที่คาดเดาไว้นั้นจะตรงกับปฏิกิริยาทางพฤติกรรมของชิมแปนซีหรือไม่เมื่อพวกมันได้ยินเสียงร้องเหล่านั้นอย่างไรก็ตามนักวิจัยยังไม่แน่ใจนะคะว่าการสื่อสารด้วยเสียงของชิมแปนซีอาจจะมีความคล้ายคลึงกับจุดเริ่มต้นของภาษาในวิวัฒนาการของมนุษย์หรือไม่เนื่องจากมนุษย์และชิมแปนซีนั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันแต่แยกสายเลือดออกจากกันเมื่อประมาณ7ล้านปีก่อนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับจะจบรายการวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนรำลึกถึงหรือว่าให้คุณค่าต่อวัฒนธรรมชาวเอเชียนะครับเรียกชื่อเต็มๆว่า Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander Month นะฮะซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีกิจกรรมนะคุณสมพศ
ครับ
ทำเนียบขาวเนี่ยก็เตรียมเปิดประตูต้อนรับวงบอยแบนด์ที่ผมพูดได้ว่าดังที่สุดในสายตาของผมนะฮะก็คือ BTS นะ
ครับ
อันดับหนึ่งของโลกนะจะได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะที่ทำเนียบขาวแล้วก็จะหารือเรื่องอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่มีเหยื่อเป็นชาวเอเชียหรือว่า Asian Hate Crimes ครับซึ่งอเมริกาก็เผชิญกับปัญหานี้ในช่วงที่ผ่านมานะเขาบอกว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ยจะมีการคุยกันนะถึงประเด็นดังกล่าวคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัตินะแล้วก็อาชญากรรมต่อชาวเอเชียที่เป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับในแถลงการณ์ของทำเนียบขาวเกี่ยวกับการประชุมที่จะมีขึ้นในระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนและวง BTS จะร่วมกันหารือถึงความสำคัญของความหลากหลายและเปิดกว้างอย่างมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มของ BTS ในฐานะทูตเยาวชนที่จะช่วยเผยแพร่สารแห่งความหวังและแนวคิดด้านบวกไปอย่างทั่วโลกครับ
ครับ
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณสมพศลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington America
Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ